Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Кампањите за гласање за и за бојкот на референдумот закажа на 30 септември се засилуваат. 10 години Македонија се соочува со руска разузнавачка активност, се наведува во официјални документи. Паѓа рейтингот на рускиот претседател Путин по најавената пензиска реформа. По емисијата најпрвин прегледот агенцијски вести. Германската канцеларка Ангела Меркел во сабота ќе оствари посета на Скопје, потврдуваат за Радио Слободна Европа од владата. Инаку премиерот Зоран Заев на новинарско прашање при денешната посета на Радишани изјави дека се надева оти посетата ќе биде на 8 септември, денот на независноста на Македонија, но дека конечната потврда за посетата според протоколот треба да ја соопшти Германија. Заев најави дека Меркел в сабота ќе дојде во Скопје за како што истакна од прва рака да формира впечаток за предстојниот референдум. На денешното судско рушичеште за предметот на специјалното јавно обвинителство тортура, оштетениот Любе Бошковски изјави дека при неговото апсење на 6 јуни 2011 година кај ресторанот во Деница, обвинетите полицајци од единицата Алфи го легнале на земја и го газеле. Според обвинението, прво обвинетиот поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков ги навел останатите обвинети при апсењето на поранешниот министр за внатрешни работи Бошковски во 2011 година душевно да страда поради политичка одмазда за упатени пораки на изборна кампања. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини денес изјави дека постојат реални шанси во наредните месеци да се постигне сеопфатен и правно обврзувачки договор за нормализација на односите меѓу Србија и Косово. Верувам дека постојат реални шанси Александар Вучик и Хашим Тачи да постигнат договор за сите отворени прашања меѓу Белград и Приштина, истакна Могерини во своето обраќање во Брисел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кампањите за гласање за и за бојкот на референдумот кој е закажан на 30 септември се засилуваат. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН се уште нема став, а последната изјава на лидерот на партијата Христијан Мицковски во јавноста се толкува како навестување партијата да не излезе за став до самиот референдум. Коалицијата Заедно за Европска Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, пак на средби со граѓаните ги објаснуваат придобивките од позитивното изјаснување, додека на социјалните мрежи групи повикуваат на бојкот на референдумот. Русина Димевска.
За сега две страни водат кампања за референдумот за договорот за името поврзан со членувањето во Европската Унија и во НАТО. Преку секојдневни активности, едната страна, владината, повикува да се излезе на референдумот и да се гласа за, а другата пак бара од граѓаните да го бойкотираат изјаснувањето на 30 септември. Истовремено, додека двете страни имаат интензивни активности, ВМРО-ДПМН се уште ја нема официализирано својата позиција. Забуна внесе изјавата на нивниот лидер Христијан Мицковски, кој од митингот во Кичево викендов праша кој бил тој да му кажувал на народот што да прави. На прашањето дали со оваа изјава се најавува дека е можно партијата и да не излезе за став до самиот референдум, извориот ВМРО-ДПМН е велат дека не би додавале ништо на изјавата на нивниот лидер, оти таа било, како што велат, јасна и прецизна. Што се однесува до ставот за референдумот, тој би се официализирал кога ќе да се даваат извршниот и централниот комитет на ВМРО-ДПМН. Велат од партијата, додавајќи дека засега нема точна најава кога би се одржале состаноците на тие тела. Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, смета дека опозицијската партија нема консистентен став. Но според него, тоа што создава забуна кај гласачите на опозицијската партија се различните мислења на партиските лица.
Секоја шареноликост во однесувањето на врвот на партијата ќе значи дека граѓаните немаат компас. Едноставно тие кои што се поддржуваат на ВМРО-ДПМН во овој момент немаат лидерство кое што ќе покаже како треба да се однесуваат.
Во меѓувреме засилена кампања пред се на социјалните мрежи водат групите што повикуваат на бојкот на референдумот. Викендов поддржувачите на оваа опција споделуваат видео со рап песна чиј автор е потпишан како Бизи. Јуда Гнида Душман се неколку од зборовите што се употребени во песната со која се повикува на бојкот на референдумот. Во сценографијата има крстови, македонски знаменја со вергина, пиштоли, а материјалот е снимен во црковен објект. Секој има право на бојкот, но не треба да се оцрнува другата страна, која мисли поинаку и да се повикува на нејзин линч, вели комуникологот Сефер Тахири, коментирајќи ја песната и спотот.
Како ќе се приближува датумот на референдумот, реториката ќе се вжештува и ќе биде многу остра. И во смисла на продлабочување на поделбите.
Вели Тахири, коалицијата Заедно за Европска Македонија пак своите активности најмногу ги насочува кон трибини и средби со граѓани, на кои ги објаснуваат придобивките од позитивното изјаснување на референдумот. На тие трибини учествува премиерот Зоран Заев, министри и други владини функционери.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија последните 10 години се соочува со пропаганда и руска разузнавачка активност, која е дел од така наречената Московска стратегија на замрзнати конфликти, се наведува во анализата на порталот Евроазија Daily Monitor и извештајот на фондацијата Джеймстаун, специализирани за политички анализи. Во извештајот се наведуваат повеќе сценарија во Македонија кои се поврзуваат со договорот со Грција и поканите за членство во Европската Унија и НАТО. Емил Златков.
Странски служби, насилни протести, подкуп од странски бизнисмени, испробани сценарија. Тоа е само дел од информациите кои се поврзуваат со договорот со Грција и поканите за членство во Европската Унија и НАТО. Стои во најновиот извештај за руското влијание во Македонија со акцент на разузнавачките служби објавена од Джеймстаун, меѓународната фондација специализирана за политички и економски анализи.
Според разузнавачките документи добиени од истражувачките новинари по самитот на НАТО во 2008 година, Македонија се соочува со силна субверзивна пропаганда и разузнавачка активност, спроведена преку амбасадата на Русија, а во согласност со Московската стратегија за создавање така наречени замрзнати конфликти. Официјални документи наведуваат дека главната цел на Русија е да ја изолира Македонија од западно влијание и да обезбеди нејзина воена неутралност, наведува Джеймстаун.
Аналитичарите од фондацијата, повикувајќи се на информација од Балканската организација за истражување на корупција и организиран криминал, велат дека со суверзивна политика, спроведена преку дипломатски канали, Москва сака да ја стави Македонија во позиција на ексклузивна зависност од руската политика. За остварување на таа своја пропаганда во Европа, а посебно на Балканот, според председателот на Комисијата за евроинтеграција во Српскиот парламент Ненад Чанак, Кремљ лани издвоил 1 милиарда и 800 милиони евра. Тајните документи кои протекува во јавност, како и прислушуваните разговори во Македонија, како што се вели во извештајот, наведуваат на можна вклученост на српски разузнавачи во наводно зајакнување на национализмот во Македонија, посочувајќи го примерот со агентот на Српската безбедносна информативна агенција Горан Живаљевиќ, кој, како што се вели во извештајот, бил вмешан во попречување на евроатланската интеграција на Македонија уште од 2015 година, наводно соработувајќи со проруски членови на македонскиот парламент, а кој беше присутен ни за време на насилствата во собранието лани на 27 април.
Според британскиот извештај за разузнавање, тројца агенти на руската разузнавачка служба СВР спроведоа руски субверзивни активности од руската амбасада во Скопје. Надзорот беше обезбеден од страна на руската разузнавачка станица во Белград и четворица агенти на Војната главна разузнавачка агенција ГРУ, сите координирани од Софија, стои во извештајот на Джеймстаун.
Потврда за руски разузнавачки активности во Македонија даде шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, кога од Скопје беа протерани двајца руски дипломати поради случајот Скрипал, но и поради шпионажа во Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Фановите на Радио Слободна Европа, инспирирани од информациите за референдумот, коментираат кој, како и дали ќе гласа на 30 септември. Во фокусот е изјавата на премиерот Заев дека ќе се повлече од политиката ако референдумот не успее, а тие имаат свои видувања и забарањето за помилување на поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Прегледот е на Горица Попова.
Дарко Алексов, извршен директор на Греганската асоциација Мост, во неделното интервју за Радио Слободна Европа порачува граѓаните добро да се информираат пред предстојниот референдум и да излезат на гласање. Ова е референдум, а не се избори, вели, не се гласа за личности или за партија, се гласа за тоа како државата ќе се развива во следните 5 или 10 години. Кажувањето на Алексов е дочекано на нож, постовите се полни со јазик на омраза, со лични навреди и нема да ги цитираме. Горан Тозиевски малку е поумерен и порачува дека има три опции – за, против и бојкот, така што не дардорете глупости. Бојкотот, напишал, е легитимно право. Читнете малку Венецијанска комисија. И на крај дури со седум извичници извикува соросоиди. Само тој знае дали тоа е упатено кон нашево радио или сме соросоиди заедно со Алексов. И Александар Митревски има негативен став спрема референдумот и договорот со Грција, а постот му е во врска со информирањето, но си го толкува договорот по своје. И тие што сакаат да излезат, кога ќе се информираат и ќе го прочитаат договорот, ќе се фатат за глава и ќе бойкотираат. Кој нормален ќе излезе да се самоукине како народ? Не, дечко, фала ти, ќе си бойкотираме. Но Драган Бошков е ироничен. Супер ни е иднина вас 27 години. Посебно последните 11 соло пурдите од ДПМНЕ. Дури и новата изјава на опозицијскиот Мицотакис дека договорот од преспа на соседите им отстапува македонски јазик и македонски идентитет, посетителите на нашата веб страница ја сваќаат како трик и со неверба. Ова некако ми личи на замка за да исперат по некој мозок од нашите да гласаат. Според постовите, посетителите на веб страницата не му веруваат ниту на премиерот Зоран Заев, кој изјави дека ќе се повлече од политиката ако референдумот не успее. Данаил Дени Паланков коментира, ама да не се пишманиш на 30 и пак. И Вики Сашо Петровски има слично мислење. Кој може тебе да ти верува? И Господ кренал раце, дали ќе има спас од тебе? Реджеп Ахмеди извикува спротивно. Напред Заев, напред Македонија во ЕУ и во НАТО. И Жаклина Лазаревска е позитивно настроена и напишала, според рейтингот што го има Зоран Заев, да излезе на избори, сам ќе ги победи сите. ДПМН е во моментов е партија без соодветен лидер.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Илјадници луѓе низ цела Русија се приклучија на протестите во неделата против плановите на владата за зголемување на пензиската старост и покрени од днешните ветувања на председателот Владимир Путин за облажување на непопуларната мерка. Прилог на Гоце Танасов.
Неделните протести покажува дека предложената пензиска политика останува чувствително политичко прашање за владата и покрај од стапките што Путин ги понуди да новиве преку телевизиското обраќање. Тога што е за прв пат ја презеде личната одговорност за реформата и ја опише како финансиска необходност. Путин, кој беше реизбран во март, понуди да намали возраста за пензионирање за жените на 60 години од предходно предложената старосна граница од 63 години. Руските жени во моментов се пензионираат на 55 години. Тој рече дека предлогот за зголемување на пензиската старост за мажите од 60 на 65 години ќе остане непроменет. Тој притоа побара од рускиот народ да има разбирање за ваквата мерка. Сепак неколку илјади луѓе во неделата се собраа на 2,5 километри од Кремљ токму на протест против оваа реформа. Еден од учесниците на протестот, Павел Тарасов, вели:
Меня лично ограбили. Ну, в том числе меня, а так ограбили.
Лично сум ограбен, се разбира, ограбен сум. Сите тие се бајата генерација. Отплатен во пензија. Тоа јас не добивам ништо. Ова е суштината на оваа реформа. Јас сум ограбен, јас сум против тоа. Не сакам да бидам ограбен, па јас ќе се спротиставам. Многумина носеат црвени знамења и знамења на главниот организатор на протестот, Комунистичката партија на Русија. Членот на оваа партија, Валери Рашкин, за време на говорот пред насобраните рече:
Не доверие президенту Путину за это выступление!
Дали сте подготвени да изразиме нашата недоверба на председателот Владимир Путин за ова прашање? Дали сте подготвени? Лидерот на комунистичката партија Геннади Зјуганов во врска со целата ситуација оцени:
В таком виде как она предложена, это не реформа.
Како што изгледа сега, тоа не е реформа. Ова е чекор што го подкопува единството на луѓето и не дозволува луѓето да се развиваат нормално и да излезат од кризата. И тоа ја прави внатрешната ситуација во земјата, како и односите во светот, се посложена. Протести исто така се одржа и во неколку други руски градови. Анкетите на Центарот Левада покажуваат дека рейтингот на Путин по предложената пензиска реформа опадна за околу 10% поени, иако се уште изнесува околу 70%. Тоа може да изгледа прилично високо, но тоа е најмалата популярност на Путин од руското анектирање на Крим во 2014 година.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.